Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
God onsdag og velkommen til økonominyhetene den 12. januar, der nyhetsbildet preges av både hagefesten Boris Johnson har vært på, og de mange spørsmålene om turer, middager og samtaler som statsminister Jonas Gahr Støre har måttet svare på I Stortinget I dag. For nå har også Høyre-leder Erna Solberg vært ute og manet Arbeiderpartiet til å høre på flertallets skepsis mot Jens Stoltenberg som ny Norges Bank-sjef. Men nok om det, dagens sending skal handle om gass og også teknisk analyse av REC Silicon etter hvert. Men vi skal også begynne med å se på dagens børsnyheter og markedet akkurat nå. Hovedindeksen den solid opp 1,4% I dag og I dag I pluss for andre dag på rad og også for året. Det blinker også grønt rundt oss I Europa på børsen etter en solid opptur I Asia I morges og I natt. Futuresene på Wall Street de peker også mot en grønn start på de amerikanske børsene om en times tid. Her hjemme så får vi også en ekstra drahjelp av at Nordsjøoljen hoppet hele 3,4% I går og så svagt opp I dag og ligger nå på nesten $84 per fat I spotmarkedet. Oljeaksjer som Equinor og Aker BP ikke bare mest omsatt I dag på Oslo Børs, men også opp solid 1,8 og 3,6%. Andre oljeaksjer som DNO opp 4,2%. Og ser vi bort til vårt naboland så Lundin Energy opp 2,3%. En aksje som ikke så heldig I dag Kahoot, den ned 3,4%. Det skjer etter at DNB Markets, Kepler Cheuvreux og Nordea kutter I kursmålene sine på spill- og læringsaksjen etter at selskapet la frem en oppdatering på fjerde kvartal tirsdag. Selskapet skrev da at veksten ble noe lavere enn det de hadde guidet tidligere. Frank Må I DNB Markets setter nå aksjen til hold. Han sier at det kommer etter at de har sett tegn på avtagende viral vekst I selskapet. Og at det citat, betydelig risiko for at selskapet ikke klarer å levere på egne målsettinger I år på fakturerte inntekter. Måe mener samtidig at nedgraderingen han gjør fra 75 til 44 kroner på aksjen udramatisk. Kahoot handles nå til like under 40 kroner, kraftig ned fra den toppen vi så på 130 kroner for omtrent nøyaktig ett år siden. Equinor skriver ned tungoljefeltet Mariner på britisk sokkel nok en gang, denne gangen med 1,8 milliarder dollar, eller nesten 16 milliarder norske kroner, etter at selskapet tar ned estimatene for de utvinnbare reservene fra 275 til 180 millioner fat på feltet. Tapet det tas I regnskapet for fjerde kvartal som kommer 9. februar, og skjer basert på produksjonsdata og seismikk fra det ene reservoaret på feltet, kalt Maureen. Da Equinor I august 2019 meldte at feltet var I produksjon, hadde det kostet 7,7 milliarder dollar å bygge ut, og den gangen anslo man at man ville klare å utvinne over 300 millioner fat fra feltet. Equinor har skrevet ned Mariner to ganger tidligere, begge ganger I fjor, og Equinor-aksjen opp 1,8% I dag, men altså noe mindre enn andre oljeaksjer på Oslo Børs. Vi får også nevne at Graham Car Carrier, som først annonserte en børsnotering, i november i fjor, som senere ble utsatt, nå tilbake. De har fått med seg Hjørnesteins investorer, som blant annet Stensland-gruppen Morten Astrup og KLP Alpha Global Energy Fondet, og prøver nå på en børsnotering igjen. Den største investoren det tyske rederiet F-Leis, som selger to gjeldfrie bilskip til rederiet for nesten 62 millioner dollar, og sikrer seg et eierskap på en fjerdedel av aksjene. Det fortsatt snakk om en emisjon på omkring 120 millioner dollar, og en notering på Euronext Growth med planer om å komme seg over på hovedlisten innen noen få måneder. Kursen på aksjen satt til 53 kroner, og inne på FA.no kan du se intervju med konsernsjef Georg Vist, som var på besøk her da børsplanene ble lansert første gang 1. november. Vi tar også med litt makrotall. Norsk fastlandsøkonomi steg 0,7% i november måned, det viser ferske tall fra SSB. Det var særlig sjømat og også kraftproduksjon som bidro, og uten dette ville veksten i norsk økonomi vært 0,3%. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Det har vært snakket mye om de mange grønne og vekstaksjene som har fått seg en knekk det siste året, men hvor ille er det egentlig? Av og til det greit å sette opp et regneark og finne frem kalkulatoren, bare se her.
Anders Pedersen Bjergård, redaksjonssjef for Finans her i FA. Vi har jo lenge hørt om denne korreksjonen og de mange aksjene som har falt på Euronext Growth, men du har satt deg ned og regnet på det. Hva sier tallene oss?
Jo, hvis du hadde puttet alle pengene dine likt fordelt i alle selskapene på Euronext Growth for et år siden, så hadde avkastningen vært på minus 16,3%. Og det er hele 35 prosentpoeng dårligere enn hovedindeksen. Så det er helt katastrofe.
Ja, for det har vært en ganske god fest på Oslo Børs, men hvis man plasserte seg litt feil, så gikk man på en smell altså.
Ja, fordi man har jo hatt en sektorrotasjon på grunn av frykt for økte renter og inflasjon, som har gjort at penger har gått fra vekstaksjer til verdiaksjer. Oslo Børs, eller hovedindeksen, der er det veldig mange verdiaksjer. Så der har man jo, det har gått bra, og så har Euronext Growth gått fryktelig dårlig.
Ja, for det er jo da vi snakker om teknologiaksjer, aksjer i gründerselskaper som skal vokse og bli store, og ikke minst mange av disse grønne selskapene som satser på en klimafremtid, målt opp mot litt mer trauste tradisjonelle selskap da, eller?
Nå er det slutt på tro, håp og kjærlighet. Nå vil investorene ha kontantstrøm og en god balanse.
Du, Anders, gi oss noen eksempler på hvem som har gjort det bra og dårlig, for det er jo ikke bare død og fordervelse på Euronext Growth.
Vi kan starte med fordervelsen. Da har man to hydrogenselskaper på topp. Det er HydrogenPro, som har falt 82,6%. Og så nummer to på tapelisten så er det Everfuel med 77,5. Og begge aksjene er jo innenfor hydrogen, som alle vil ha i 2020. Mens i 2021 så har det endret seg radikalt. Nå er det ingen som vil ha hydrogen mer.
I andre enden så finner vi noen som har skutt skikkelig opp.
Ja, da finner man på første plass Rivertech med 179%. Det er Morten Klein, Ketil Skorstad og Christian Lundqvist som er største eiere. De gjorde en sånn restrukturering der de gikk liksom fra å være et rent nettkasinoselskap til å bli et programvareselskap som selger inn mot bedriftsmarkedet. Så det har vært et fantastisk eventyr, og de gutta er veldig flinke. Og så har man IT-selskapet Elliptic Laboratories med 100% avkastning. Og så er det en del som er rundt 40%, men det er ikke så veldig mye å skryte av.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage.
And the site is live.
That we opened a store and need a fast checkout stage.
Thanks, you're all set.
That count it up and ship it around the globe stage.
This one's going to Thailand.
And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen.
Da skal vi ta med de ferske inflasjonstallene vi har fått. Denne uken overrasket jo SSB med desembertall på 5,3% prisvekst her i landet, eller 1,8% hvis man ser på kjerneinflasjonen. Og det var nettopp kjerneinflasjonen som overrasket, siden den er rensket for energi- og avgiftsendringer. De ferske tallene vi har fått nå for bare noen få minutter siden er fra USA for desember måned. Det var ventet at inflasjonen i konsumprisindeksen skulle stige fra 6,8% i november til 7%, og det endte den også på. Kjerneinflasjonen var ventet å stige fra 4,9 til 5,4, endte på 5,5, og dette er, ifølge amerikanske Bureau of Labor Statistics, den høyeste prisveksten vi har sett i USA siden juni 1982. Yara-aksjen den er opp nesten 4% i dag til 474 kroner, og det skjer blant annet etter at DNB Markets har økt sitt kursmål på gjødselgiganten fra 550 til 575 kroner, med en gjentagning av kjøpsmålet før selskapet slipper kvartalstallet sin nå 8. februar. I forrige uke tok Nordea opp sitt kursmål fra 500 til 525, og begge meglerhusene venter at Yara nå vil levere en økt inntjening, blant annet grunnet økte gjødselpriser og en avtagende gassetterspørsel. Og det leder meg over til dagens gjest, for gasspriser har jo preget norsk økonomi mer enn vanlig den siste tiden. Skyhøye priser gir også skyhøye inntekter til staten, men har også smittet over på strømpriser og industrien vår. Og hva er statusen nå da? Har Europa egentlig nok gass til å komme seg gjennom vinteren, og hvordan ser det ut utover våren og sommeren? Velkommen til oss, Sindre Knutsson, leder for gassanalyse i Rysta Energy.
Jo, tusen takk.
Kanskje vi skal spole litt tilbake, det føles som vi har sagt om dette veldig mange ganger, men kanskje vi bare skal spole litt tilbake og oppsummere litt, hva er det som har drevet gassprisene opp til de historiske nivåene vi har sett de siste månedene?
Ja, for å virkelig forstå disse prisdriverne, så må vi faktisk et helt år tilbake i tid. Ja. Siden i fjor vinter, så hadde vi en veldig kald vinter, og dette førte til høy etterspørsel etter gass, både i Europa og i Asia. Og i Europa da, så hadde vi også en sommer som var både varm, den var tørr, altså med lite vann. Det var også lite vind som gjorde at vi så også en høy etterspørsel gjennom sommeren. Og dette har da ført til en kraftig trekk på lagerne. Gjennom en periode man vanligvis bygger ganske mye opp. Og allerede da så vi at gassprisen begynte å stige i Europa, sammen med karbonpriser, med kullpriser, som også da hadde en selvforsterkende effekt. Men kanskje enda viktigere, gjennom det siste halvåret så vi også fallende eksport inn fra Russland inn til Europa. Og det var det som kom som en liten overraskelse for markedet.
Ja, for det er Norge og Russland som er de store leverandørene inn til kontinentet.
Ja, og Norge har jevnt overlevert veldig bra volymer, mens det har falt da inn fra Russland. Og det førte til at denne her gassbalansen og lagerne falt enda mer. Og det gjorde da at vi hadde en ganske sterk ubalanse i Europa. Europa da måtte inn i LNG-markedet ganske kraftig og søke etter volymer. Og LNG-markedet har allerede vært i dag et underskudd. 2021 så var det mye problemer med LNG-produksjonen, samtidig som det var høy etterspørsel. Du hadde en tørke i Sør-Amerika som drev opp etterspørselen etter gass og LNG. Du hadde høy etterspørsel i Asia også, spesielt da drevet av Kina. Og Kina også var ute og skulle rett og slett støvsuge det globale markedet for LNG. Så det ble da en budkrig som drev opp gass- og LNG-prisene inn da mot julen. Og så toppet det seg da vi fant ut at Russland ikke kom til å levere noe særlig større volymer inn mot denne vinteren. Og det var da du så at i midten av desember så du gassprisene helt opp til $50 per MMBTU, som er ca. $300 per fat.
Ja, hvis du måler tilsvarende olje.
I oljeekvivalenter, ja. Så det var da det toppet seg.
Det er sånn tre ganger den festen vi så i oljemarkedet for 10 år siden, liksom.
Ja, og siden av bunnpunktet helt tilbake i midten av 2020, så har gassprisene da i Europa økt med 25-gangeren. Ja. Så det har virkelig vært en sterk vekst.
Men det sier vel litt om på en måte behovet og hvor kritisk naturgassen er i Europa, det at betalingsvilligheten helt åpenbart er der da, når man kjemper om disse lastene på de prisnivåene vi har sett.
Ja, så det har virkelig vært en perfekt storm i markedet.
For det er ikke noe alternativ for Europa til å holde seg varm om vinteren på en måte?
Gass er på en måte den primære måten å holde husholdningene varme på.
Så det er derfor vi har sett...
Vi sper på med mye, men gass er på en måte den primære måten å varme opp med. Så det er derfor disse gasslagrene da inn mot vinteren har vært veldig viktige. Og vi endte da året på å ligge betydelig lavere enn både femårsgjennomsnittet og i fjor. Jeg tror vi lå ca. 30% lavere enn i fjor. så det derfor denne usikkerheten oppstod på hvorvidt det var nok gass til å holde Europa varm, rett og slett, gjennom vinteren.
Men vi hadde besøk her av Maria Moraes Hansen tidligere i uken, som snakket om at hun så dette som et, egentlig mer enn et europeisk fenomen, fordi at ja, vi har brukt flytende naturgass, LNG-skip, til å fylle på marginalt i Europa det behovet vi ikke klarer å dekke med gass i rør, men at, ja, som du sier, andre regioner i verden også har liksom skreket etter mer gass, så er på en måte de prisene. Det er en global trend vi ser, da, at prisene er så høye.
Ja, i år har det vært drevet av Europa i stor grad, og at Europa måtte komme inn og ta mye LNG. Så jeg vil si at Europa virkelig satt på en måte prisene i det globale det markedet. I år har vi faktisk vært en stor grad driveren, men LNG-markedet, det har allerede vært en veldig høy vekst og høy etterspørsel i LNG så langt i år. Da. Mye da drevet av Kina og den strøm- og kullkrisen som vi har sett i Kina. Så det har vært både... Du kan også si at det har vært et globalt fenomen og virkelig en perfekt storm i globale gassmarkeder.
Likevel, det har vært litt bagadabane. I julen så vi at det rutset plutselig nedover ganske mye, selv om prisen er høy, så falt det ganske dramatisk mye på kort tid. Hva er det egentlig som skjedde? Er det liksom usikkerhet i forhold til hvor kald vinteren blir og hvor stort forbruket vil være? Eller hva er det som driver disse store svingningene?
Ja, det er i stor grad det. Du så litt mildere temperaturer som gjorde at man etterspørselen falt litt inn mot julen. Du så også at industrien gikk på ferie og også næringslivet, som ledde til mindre etterspørsel. Du så mildere temperaturer i Asia også, som gjorde at flere LNG-cargo-skip da kom inn til det europeiske markedet. Og så var det rett og slett forventninger om mildere temperaturer, riktig nok da 2 uker fremover tid, der hvor værvarslet er relativt forutsigbart. Og da fikk plutselig Europa en liten følelse på at ja, vi har mer forutsigbarhet til å greie oss gjennom vinteren. Så da så du da et ganske sterkt fall i prisene, og vi ligger nå ca. 60% lavere enn det vi gjorde på toppen. Ja. Men så ser du at prisen har gått opp litt igjen, og du ser at markedet er veldig nervøst. Det er veldig sensitivt akkurat nå, og det som har drevet prisene opp igjen litt den siste tiden, er også det russiske volymer. Som du ser da spesielt på de eksisterende rørledningene, at volymene da som går gjennom Ukraina inn til Europa, de har falt betraktelig over den siste tiden. Og i tillegg så ser du at volymene som går fra Russland via Polen, de har faktisk gått i motsatt retning. Så i stedet for å gå fra Russland gjennom Polen og inn til Tyskland, så har det gått fra Tyskland og da inn til Polen. Så du har sett netto mye mindre volymer inn fra Russland, som har drevet opp prisene litt igjen. Men det er altså et veldig nervøst marked, hvor du ser hver minste lille bevegelse på noen av de driverne som påvirker balansen, slår ut ganske mye på prisningen.
Vi snakker jo mye om Jens Stoltenberg og sentralbanksjef i jobben, men det han egentlig bruker tiden sin på nå primært er jo Ukraina og spenningen mellom Russland. Hvor viktig er den situasjonen som på en måte har boblet opp der nå de siste ukene for gassmarkedet?
Ja, det vil også være en veldig viktig effekt, for at Ukraina tjener jo penger på transitruten, så veldig enkelt forklart, jo mindre volymer Russland sender gjennom Ukraina, jo mindre inntekter for oss i Ukraina. Så kan si at det er også litt geopolitikk her, at når det trappes opp på grensen og konflikten her, så vil det bli en ekstra sårbarhet, spesielt når vi ser mindre da volumer, at det er virkelig konsekvensen.
Men er det fordi Russland nå bevisst holder igjen, eller er det litt tilfeldig?
Det vil være spekulasjon akkurat det der, men det har vært nå en periode over 2-3 uker spesielt, hvor du har sett mindre volymer gjennom Ukraina. Det har vært færre kjøper også, når du ser på de kjøperne som benytter seg av den transitruten. Så det kan være delvis på kjøpersiden også, på grunn av at man reduserer kjøpene og gassprisen er høy. Men du kan jo spekulere også at når konflikten har trappet opp, så ser du også mindre volymer også gå gjennom Ukraina.
Russland annekterte jo Krimhalvøya for noen år siden. Hva vet vi av historien? Hvordan sånne konflikter kan slå ut i det europeiske gassmarkedet?
Så lenge konflikter kan true supply-kilden og tilbudet direkte, så vil det kan det slå direkte ut da, på prisen. Og det er det som potensielt sett kan skje. Det ligger jo kontrakter til grunn her også, så det skal være en relativt forutsigbarhet med volymet gjennom Ukraina. At det er så mye volymer som skal gå gjennom et helt gassår. Så du kan si at Gazprom og Russland er forpliktet til å sende et visst antall volymer, og dette burde skape forutsigbarhet. Men blir det konflikt, så kan man se at volymene også påvirkes.
Ja, for Nord Stream 2, altså den nye rørledningen som går inn via Polen og Danmark til Tyskland, den jo ikke i drift enda.
Nei, og det et annet moment også. Man ser usikkerhet også innen det kommende året gjennom eksisterende rørledninger, men så har du også alt rundt Nord Stream 2.
Men den er jo ferdig, ikke det? Så nå, det egentlig bare papirarbeid vi venter på.
Ja, nå den helt ferdig, og det papirarbeidet og godkjennelsen da, fra Tyskland og EU som gjenstår. Og alle papirene ble sendt inn i september, da startet Tyskland å godkjenne denne rørledningen og startet på arbeidet, og så ble det satt på vent i rundt slutten av november. Og da er det noen formaliteter som gjenstår, og Tyskland gikk ut og sa at Nord Stream AG, som da opererer og eier denne rørledningen, må flytte både kontor og mennesker inn til EU, da, og da gjerne Tyskland. Så det er det Gazprom jobber på nå, Nord Stream AG, og flytter rett og slett ressurser før da godkjennelsen og prosessen kan fortsette. Og da har jo også Tyskland vært ute og sagt, og de som skal godkjenne denne rørledningen, er at vi kan ikke forvente å se at Nord Stream 2 starter operasjonene før tidligst første halvdel av 2022. Og da har jo...
Altså frem mot sommeren en gang?
Ja, frem mot sommeren.
Men er det det dere legger inn i deres kalkyler i stedet?
Ja, vi legger inn i at den kommer opp ganske tidlig andre halvår. Og så har
jo... Juli, august, tidligst.
Og da har jo også Russland kommunisert at Europa kan ikke forvente og se en kraftig økning i gasseksport før denne har startet opp. Så det er derfor også Nord Stream 2 er veldig viktig. Og det er da 55 BCM og ganske mye kapasitet som kan komme inn i markedet, og det vil ha en veldig stor direkte påvirkning på den europeiske balansen og prisene innen det kommende året.
Ja, for hvordan ser da egentlig prisbildet ut når du ser på forward-kurvene nå, fra nå utover mot våren og sommeren? Vi snakket jo sammen i høst, og da sa du at disse skyhøye prisene kan jo være helt til våren og sommeren i år. Ja. Hva ser det ut som nå da?
Ja, nå ser det som disse prisene holder seg. Dagens nivåer, vi ligger vel cirka på 26-27 dollar per MMBTU, så faller det svagt inn mot sommeren, men det holder seg på veldig på fortsatt skyhøye nivåer, som jeg vil definere det. Så det virker som at forward-kurven og markedet priser inn at vi ikke kan forvente å se en sterk økning i russiske volymer. Det er også veldig mye da usikkerhet rundt vinteren, at med en gang vi vet hvordan vinteren blir og etterspørselen, så vil vi se en kraftig bevegelse også i forward-kurven. Mm. Så kan vi si at vær og usikkerhet, været og russiske volymer, vil være en stor usikkerhet inn mot det kommende året.
Også mer lettelse da til høsten med volymer fra Nord Stream 2, eller?
Ja, nå synes jeg det prises inn at den kan bli enda mer forsinket, da, når jeg ser på prisene per i dag. Men med en gang den starter opp, så vil det med en gang gi en mer forutsigbarhet. Mm. Og da tror jeg også at Gazprom kommer til å vise her er masse volymer, og som et tegn på at de er en stabil kilde, at de kommer til å pumpe opp volymen ganske fort da, når den først starter. Og da tror jeg prisene kan falle betydelig. Men det avhenger at rørledningen vil da starte opp.
Ja, så er det sikkert noen i Equinor som går og håper på at de får lengst mulig tid etter at de får i gang Melkøya forhåpentligvis igjen i mars til å sende ut gass i markedet til en høy pris.
Ja.
Vi må snakke litt om hva som rører seg i Brussel, ikke bare på NATO-hovedkontoret, men også hos EU-kommisjonen, for de har jo drevet og gjort litt justeringer i denne famøse taksonomien som skal styre hva som regnes som bærekraftige investeringer på kontinentet fremover, og nå har jo plutselig da atomkraft og naturgass kommet inn som overgangsformer. Hvor viktig, nå får vi jo se hva det blir til, men det ligger i hvert fall inne i forslaget fra kommisjonen, med riktig nok med noen krav om hvor mye utslipp naturgassen skal gi og sånn, og at man må erstatte kull og så videre. Hvor viktig er dette egentlig, og hvilken effekt tror du det vil ha for oss i Norge som en stor gassprodusent?
Ja. Jeg kan starte litt med en sånn bakgrunn for det, og hvilke trender vi har sett i Europa så langt. Det vi har sett i Europa gjennom de siste årene, er at vi har sett en voldsom elektrifisering. Det har innebært at vi har på en måte skiftet fra fossile biler, fra diesel og bensin, over til strøm. Og dette har drevet en kraftig etterspørsel etter strøm, og vil fortsette å gjøre det. Vi ser også elektrifiseringen av husholdningene og industrien, som vil komme sterkere inn i de kommende 10 årene. Samtidig har vi stengt ned både kull, vi har stengt ned atomkraftverk, og vi har bygget mye fornybart. Men spørsmålet er om vi har bygget nok fornybart, og om vi kommer til å gjøre det fremover. Så hvis ikke vi gjør det, så vil dette oversette til å bli direkte gassetterspørsel. Og det er derfor også gass kommer inn, og samtidig også med atomkraftverk. Og vi trenger det rett og slett over en lengre periode. Så det er nettopp her den her effekten kommer litt inn, hvorfor vi nå diskuterer om vi skal definere gass som bærekraftig. Og som du sa, så det også ganske strenge utslippskrav, og det noen betingelser for at vi skal kunne definere gasskraftverk som bærekraftige. Og det blant annet at CO2-utslippet, eller først og fremst, må det erstatte en mer skitten energikilde, som da fort kullkraftverk. Og så i tillegg må det ha et utslipp som ligger på ca. 270 gram per kilowattime, da, og under det. Og i dag så har gjennomsnittlig gasskraftverken i Europa utslipp på ca. 350 gram per kilowattime, de mest effektive.
Så det er som på bil, de må bli litt renere hvert år.
Ja, og de mest effektive ligger nå på 300. Men hvis du blander inn for eksempel 20% hydrogen i gassen, da kommer du ned på 270. Du kan også legge til karbonfangst eller biogass for å få ned da disse utslippene. Så det ikke sånn at du bare skal definere gassen som bærekraftig, men at det ganske strenge krav i da en overgangsperiode. Og siden disse teknologiene med både karbonfangst og storskala hydrogenproduksjon, det fortsatt ganske umodne teknologier. Det mye ting som skjer i det bildet akkurat nå, men siden det ganske umodent, så vil det også være usikker hvor faktisk stor effekten vil være på for eksempel gassetterspørsel av dette her. Men jeg vil jo si at det er en positiv effekt, og det vil isolert sett være positivt for gassmarkedet.
Ja, for det, altså, i den norske debatten så har jo enkelte, særlig på da, miljøsiden, omtrent argumentert på at EU vil ikke ha vår gass om ikke alt for mange år, men det du forteller nå, det virker jo nesten som det har vært skrevet av norsk oljelobbyen, at her får vi eksportere gass, og vi kan til og med blande litt hydrogen, så vi kan bygge et par hydrogenanlegg og spe på i rørene nett Europa i tillegg.
Ja, det treffer jo Norge ganske bra her som en stor gasseksportør til Europa. Vi leverer ca. 20% av gassen til Europa per i dag, og vi har også mye ambisjoner innenfor karbonfangst, mye prosjekter gående, også innenfor hydrogen. Så hvis dette isolert sett vil lede til økt etterspørsel, eller stabil etterspørsel etter norsk gass, så er det positivt. Men det kan også lede etter da etterspørsel etter norsk hydrogen. Enten om du lager hydrogen blått med norsk gass i Norge, eller om du lager hydrogen av norsk gass i Europa. Så isolert sett vil jo dette her være positivt da for Norge og eksporten.
Det diskuteres jo mye, liksom, når er peak oil, altså når slutter oljeetterspørselen i verden å vokse. Har dere noen sånn klare anslag på gassen da? Så når kan vi regne med at appetitten vil begynne å gå ned etter hvert? Ja. Er det liksom så langt ut i horisonten, eller er det...
Nei, vi ser det virkelig på horisonten, og i Europa så ser vi egentlig det de nærmeste årene, at den eneste grunnen til at du har økt et spørsmål i Europa de kommende årene, vil være at du stenger ned for eksempel kull- og atomkraftverk. Men ellers så ser vi den fallende fra rundt midten av 2020, men vi forventer at den skal være relativt stabil. Du bruker
ganske... Ja, så det er ganske flat kurven.
Flat, og så vil den falle, drevet av da strømsektoren, men etter hvert også husholdningen og industrien ettersom det elektrifiserer. Men for resten av verden, Asia, skal det fortsette å vokse neste 20 årene. USA kan se en peak sånn midten av 30-tallet. Men i Europa så vil denne piken skje ganske mye fortere enn andre steder, men produksjonen i Europa den faller også mye fortere. Mm. Så den behovet for da import vil være ganske stabilt inn til Europa, og da også norsk gass.
Ja, for det, altså, jeg så en oversikt dere hadde satt sammen, altså dere regner med at det kanskje blir sanksjonert 6 LNG-prosjekter rundt i verden i år, alle i Nord-Amerika. Mm. Det sier vel kanskje litt, men sett da fra et norsk perspektiv, er det både rom for at vi kan... bygge ut nye gassfelt for å erstatte gammel produksjon basert på rør og LNG, eller vris det mer og mer mot LNG hvis det er USA og Asia som etter hvert vil ha behov for gass?
Ja, altså prosjektene i USA, vi forventer i hvert fall 4 da, for å være litt mer forsiktige. Ja,
det er ikke så bull.
men jo da, det vil være et godt momentum, og det er mye i et global perspektiv. Men disse vil også komme inn i markedet da om 3-5 år, så det er litt et stykke ut i tid. Mye av de volymene vil gå til det asiatiske markedet, men også noe inn til Europa. Men det vil fortsatt være høy etterspørsel etter norsk gass i Europa, og norsk gass er veldig populær i Europa, anses som kanskje en av de mest pålitelige kildene, og i tillegg så er den mest konkurransedyktig når vi ser på kostnadsperspektivet. Den er også det laveste utslippet, hvis du ser på utslippet fra gjennom produksjonen og leveransen inn til Europa, så ligger vel Norge på ca. 7 kilo per fat med oljeekvivalenter, mens Russland ligger på 25, amerikansk gass ligger nesten oppe på 60, så nesten 9-gangeren av norske volymer. Og det gjør også at norsk gass blir relativt populær i Europa i forhold til andre steder.
I valget mellom mange onder.
Ja. Det kan du si.
Litt kynisk sagt.
Ja, men det stemmer.
Ja. Sindre Knutson, tusen takk for at du kom inn, så skal vi følge med. Vi vet jo at det både folk I Finansdepartementet og mange I oljenæringen som følger med på hva gassprisene skal være fremover.
Mm. Tusen takk.
Og da skal vi ta en titt på markedet nå på tampen av sendingen. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,55% og holder dermed et godt momentum inn mot dagens avslutning. På listen over de mest omsatte aksjene så ligger Equinor og Aker BP på topp opp 1,8% og 4%. Dette etterfulgt av Yara som ligger opp 4% og altså oppgradert av både DNB Markets I dag og Nordea I forrige uke. Og ser vi på disse tech-aksjene som har slitt det siste, så Kahoot ned 2,7% nå, med Meltwater har fått en liten, om vi kan kalle det rekyl, opp 0,2%, mens Link Mobility ned 1,7%. Flyselskapet Flyr for øvrig ned 1,14% nå, mens Norwegian ligger opp 0,2%. Det pågår jo for tiden en tegningsrettsemisjon I flyselskapet Flyr. Hold ut Jens Stoltenberg, ja det skriver Trygve Hegnar I sin leder, og hvorfor han kommer med denne beskjeden til en av de to som søker om å bli leder av sentralbanken, det kan du lese om I Finansavisen I morgen. Der kan du også lese om Finanstilsynets syn på analytikeres luftige verdsettelser, og du kan lese at boligselskapet Oslo Bolig trolig får flertall I Oslo Rådhus. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake I morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.